marka systemkaas duway oo dhaqaalihii duway oo waxa
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi ni BMJ Mredi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 2 mwezi wa Februari mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, bunge la Tanzania laanza shughuli zake rasmi huku kukiwa hakuna kambi ya upinzani rasmi kutokana na upinzani kutopata idadi ya kutosha wa bunge kuwawezesha kufanya hivyo. Wachambuzi wanasema nini?
Bado swala la upinzani itakuwepo, sauti ya upinzani itakuwepo, lakini kwa namna fulani labda pengine mwelekeo au mtazamo wa bunge unaweza ukawa hauko sana kwenye ile mipingano ambayo tulikuwa tumeizoea kati ya chama tawala na chama cha upinzani.
Na katika habari nyingine, jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito kwa kuachiliwa huru kwa kiongozi wa chama cha National League for Democracy nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi, na viongozi wengine wanaendelea kuzuiliwa baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa nchi hiyo.
Ni baadhi tu ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Unaweza pia kutufuatilia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Chama cha National League for Democracy cha Myanmar kimetoa wito hii leo kwa chilo huru kiongozi Aung San Suu Kyi, Rais Win Myint na viongozi wengine wa chama hicho. Taarifa hiyo ilichapishwa kwenye mtandao wa Facebook na kuja siku moja baada ya wanajeshi kukamata udhibiti wa nchi wakati wanashikilia hao wanasiasa wakuu. Mitaa ilikuwa tulivu hii leo na huduma za simu na mtandao zilirejeshwa tena na benki zimefunguliwa. Wanajeshi walisema ukamataji wa nchi utadumu kwa mwaka mmoja na ilikuwa muhimu kwa sababu serikali haikuchukua hatua kwa madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa Novemba ambao chama cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Kikao kipya cha bunge kilipaswa kuanza siku ya Jumatatu. Amri ya kuachiliwa kutoka gerezani hii leo Jumanne imetekelezwa kwa Ahmad Omar Said Sheikh, kiongozi wa utekaji nyara na mauaji mwandishi Marekani Daniel Pearl katika utekaji wa Al-Qaeda na kundi la wanamgambo wa Kiislam wa Pakistan mwaka 2002. Serikali ya Pakistan ilikuwa imekata rufaa kwenye mahakama siku ya Ijumaa ili kupitia upya uamuzi wake wa kuachilia huru Muislamu mwenye msimamo mkali, raia wa Uingereza na watuhumiwa wengine watatu waliohukumiwa katika kesi hiyo, siku moja baada ya kuachiwa na jopo la majaji watatu. Marekani pia ilielezea wasiwasi wao juu ya kuachiliwa huru kwa Sheikh na mwanadiplomasia wa juu wa Marekani Antony Blinken alirudia wito wake wa uwajibikaji katika mazungumzo yake ya simu ya kwanza na waziri wa mambo ya nje wa Pakistan siku ya Ijumaa. Mbunge wa pili aliyeidhinishwa na rais wa Brazil Jair Bolsonaro amechaguliwa kuchukua jukumu muhimu la uongozi katika bunge, akiwa na uwezekano wa kuimarisha mustakabali wake wa kisiasa wakati wa wito kutoka kwa darazeni ya watu kumtaka kujiuzulu. Mbunge Arthur Lira, mshirika Bolsonaro, alichaguliwa kuwa spika wa bunge la juu kwa miaka miwili siku ya Jumatatu. Baraza hilo lilimpigia kura nyingi Lira, ambaye mpinzani wake alisisitiza kujitenga na utawala wa Bolsonaro. Mapema Jumatatu, bunge la Brazil lilimchagua Rodrigo Pacheco kwa spika baraza la Senate, mshirika mwingine wa kiongozi wa mrengo wa kulia ambaye analenga kuboresha uhusiano uliovunjika na bunge. Na serikali ya Afrika Kusini imeshuhudia kupungua kwa idadi ya vifaru na wawa na majangili kwa kiasi kikubwa kwa sababu masharti yaliwekwa ya kudhibiti janga la COVID-19 nchini humo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Lakini maafisa wa hifadhi wameonya kuwa ujangili bado ni tatizo kubwa na kwamba idadi ya vifaru nchini Afrika Kusini imeshuka katika miaka ya karibuni. Wizara ya Mazingira ya Afrika Kusini imesema vifaru 394 waliuawa kwa ajili ya pembe zao nchini humo mwaka jana, ukilinganisha na rekodi ya karibu vifaru 600 mwaka 2019. Waziri wa Mazingira Barbara Sisi amesema masharti makali dhidi ya COVID yamepelekea kupungua kwa kiwango kikubwa cha uvamizi wa majangili katika hifadhi ya taifa ya Kruger ambako ujangili unafanyika. Amesema vigezo vingine kadhaa ni pamoja na ongezeko la uwepo wa walinzi wa mbuga na wana usalama. Lakini makundi ya mazingira yanasema serikali ya Afrika Kusini imeongeza chumvi katika mafanikio. Wanasema idadi ya vifaru katika hifadhi ya Kruger imeshuka kwa 70% katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Na ili kukubaliana na tatizo la ujangili, serikali inahitaji kuzungumzia vigezo kadhaa vinavyohusisha usafirishaji, ikiwemo ukosefu wa fursa nyingine za kiuchumi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. White House na kundi la wajumbe wa baraza la Senate wa Republican walifanya kikao ambacho pande zote mbili walikiita chenye tija na muhimu sana jana Jumatatu juu ya duru mpya misaada kutokana na janga la corona. Senator Susan Collins, Republican kutoka Maine, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano huo wa saa mbili na Rais Joe Biden na makamu Rais Kamala Harris kwamba ulikuwa mzuri katika kubadilishana mawazo. Alisema pande hizo mbili hazikufikia makubaliano juu ya mpango wa pamoja, lakini majadiliano yangeendelea. Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9, wakati wa Republican wanasema msaada unapaswa kulenga zaidi katika kiasi cha karibu sana na dola bilioni 600. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba wakaguzi wa afya wataanza kujaribu kupima ufanisi wa kundi la kwanza la chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19. Kabla ya chanjo hiyo kutolewa kwa wafanyakazi wa huduma ya afya. Alitoa maoni hayo wakati wa hotuba yake kwa taifa mwishoni mwa Jumatatu, saa kadhaa baada ya yeye na maafisa wengine kukubali dozi milioni 1.2 za chanjo iliyofika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo Jumatatu mchana. Rais Ramaphosa alisema baada ya wafanyakazi wa huduma za afya kupata chanjo zao, nchi inakusudia kuwapatia chanjo wafanyakazi wa huduma muhimu, watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60, watu wenye magonjwa na wale wanaoishi katika maeneo kama vile nyumba za wazee. Afrika Kusini ndio taifa la Kiafrika lililoathiriwa zaidi na virusi vya corona, ikiwa na zaidi ya visa milioni 1.4 vilivyothibitishwa tangu virusi vilipojitokeza nchini humo mwezi Machi. Mamlaka nchini Nigeria inaahidi kutoa ulinzi zaidi kwa wafanyakazi wa afya kufuatia kuongezeka kwa visa vya COVID-19 kati ya kundi hilo la wafanyakazi. Chikwe Iwekwazu, mkurugenzi mkuu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa cha Nigeria, alisema siku ya Jumatatu kuwa kukutwa kwa wafanyakazi 75 wa huduma ya afya katika wiki iliyopita na maambukizi ya corona ni jambo la kutisha. Iwekwazu anawasihi wafanyakazi wa afya kuwa waangalifu na kushuku COVID-19 katika kila kesi hadi itakapotokomezwa. Alionya hata wakati huo hatari ya kuambukizwa kuwa bado ipo. Zimbabwe itapata chanjo ya COVID-19 kutoka China, balozi wa China mjini Harare alisema leo Jumanne, wakati Beijing inaongeza upatikanaji wake kwa mataifa yanayoendelea. Wiki iliyopita maafisa wa afya wa Zimbabwe walisema Russia na China walikuwa wamewasiliana nao kuhusu kusambaza chanjo za virusi vya corona. Maambukizi ya COVID yameongezeka nchini Zimbabwe mwaka huu, na karibu 60% ya kesi zake 33,548 na zaidi ya 32% ya vifo 1,234 vilirekodiwa tangu siku ya mwaka mpya. Ni mataifa machache tu ya Kiafrika ambayo yameanza kutoa dozi za chanjo, wakati bara hilo linahangaika kupata vifaa kwa watu wake bilioni 1.3, wakati ambapo mataifa mengi tajiri yanatangulia mbele na kampeni nyingi za chanjo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Tanzania, ambako bunge la nchi hiyo limeanza kikao chake hii leo kukiwa hakuna kambi rasmi ya upinzani, kutokana na upinzani huo kutopata idadi ya kutosha ya wabunge kuwawezesha kufanya hivyo. Kutokana na hilo, mwenzangu Edi Ligongo amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Hezron Makundi. Kwanza akamuuliza, je, kukosekana kwa kambi hiyo kunaweza kuwa na athari zipi katika utendakazi wa bunge hilo?
Ni kweli, japo kunakosekana kambi rasmi ya upinzani kutokana na kukosekana kwa idadi ya wabunge wa upinzani ambayo ingeweza kusababisha kuwepo kwa hiyo kambi, lakini haimaanishi kama bunge halina kabisa wabunge wa upinzani. Na kwa mantiki hiyo, bado swala la upinzani litakuwepo, sauti ya upinzani itakuwepo, lakini kwa namna fulani labda pengine mwelekeo au mtazamo wa bunge unaweza ukawa hauko sana kwenye ile mitingamo ambayo tulikuwa tumeizoea kati ya chama tawala na chama cha upinzani. Kwa hiyo swala la matakwa ya wabunge kama wawakilishi wananchi kutaka kuipa serikali au kuitaka serikali itimize wajibu wake, nadhani iko pale pale. Kamati za bunge zimeundwa, sehemu ndogo ya bunge wapinzani ambao bado kwa sasa hivi tuko nao, ikiwemo wale walioteuliwa na waliochaguliwa wachache, lakini na waviti maalum wapo, ambao wapo hata kwenye zile kamati za bunge ambazo kwa namna moja au nyingine zinasimamia shughuli mbalimbali za utekelezaji wa serikali. Lakini hata katika ile mijadala ukiacha kamati, bado mimi na matumaini kwamba jukumu kama jukumu la bunge bado linaendelea kuwepo kama ambavyo linatakiwa liwepo, japo ni kweli tunataraji tuone kitu ambacho kinaweza kikatokea katika kipindi hiki ambako pengine tunasema chama tawala kina sehemu kubwa zaidi katika swala zima la uwakilishi katika bunge hili.
Lakini kile ambacho tunakiona vile vile ni kwamba hatutokuwa na ile serikali kivuli ambayo mara nyingi wakati wa bajeti huwa na yenyewe inawasilisha bajeti yake, ambayo kwa namna moja ama nyingine inakuwa inatoa mwangaza wa mianya ambayo serikali imeacha. Je, hili nalo linakuwa vipi?
Ni gumu, na hali itakuwa la namna gani kiukweli ni mapema kusema inaweza ikawa ina taswira gani, sababu ni kweli ile bajeti mbadala kwa namna moja au nyingine huwa inaleta chokonozi na fikra ambazo kwa namna moja au nyingine ni mbadala, lakini ziko nafasi nyingi pengine za kuwa na mawazo na fikra mbadala za kujaribu kuleta mabadiliko katika bajeti pengine ile ambayo inapendekezwa awali na serikali. Asasi za kiraia zinapata nafasi, lakini kamati za bunge nazo zitakuwa zinapata nafasi, lakini hizo bajeti zinazosomwa kwa kupitia zile kivuli au za kambi ya upinzani, nadhani kweli hatakuwa nazo katika kipindi hiki. Kwa hiyo ni jambo la tofauti kidogo kama ulivyosema.
Na nini ambacho unaweza kutueleza kwa wale wachache wa bunge wa upinzani waliokuwepo, watakuwa kulina nguvu ya kuleta mijadala mbadala?
Mimi na imani hiyo, hasa ukizingatia pia mwenendo mzima wa mchakato wa uchaguzi na uteuzi. Kwa namna fulani kulikuwa kama vile kuna mjadala tofauti tofauti kuhusu upatikanaji wa wabunge wa upinzani, lakini wabunge kama akina Mheshimiwa Halima Mdee wamejaribu kushawishi umma kwamba wao bado ni wabunge wa upinzani kama walivyokuwa, wana uaminifu kwa chama chao, kwa mfano cha Chadema, na kwa maana hiyo watasimama na serikali kama ilivyokuwa kule mwanzo. Na tutambue pia katika hawa akina mama wapo wabunge ambao walikuwa na nguvu sana katika bunge lililotangulia. Kwa hiyo labda yatokee mabadiliko hali ambazo wamezisema kwamba watasimama na kusimamia utekelezaji wa serikali na uwakilishi wa wananchi kama inavyotakiwa.
Ni Hezron Makundi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Kwingineko, China inasema hatua yoyote itakayochukuliwa na jumuiya ya kimataifa kufuatia mapinduzi ya kijeshi huko Myanmar ni lazima isichochee migogoro nchini humo. China imetoa tamko hilo wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaendelea hii leo na kikao cha dharura kuhusu hali inayojiri nchini Myanmar. Hali ya usalama imeimarishwa na vituo vya ukaguzi vinaendelea kuwekwa katika mji mkuu wa Myanmar siku moja baada ya mapinduzi hayo ya kijeshi. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Patrick Nduimana.
Jeshi kuchukua madaraka nchini Myanmar na kuwekwa kizuizini kwa Aung San Suu Kyi ilikuwa mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya China ambavyo vilitoa matamshi hayo ili kuepuka kuyaita mapinduzi. Huku viongozi wa kidemokrasia ulimwenguni wakilishtumu vikali jeshi la Burma, naye rais wa Marekani Joe Biden alisema kwamba Marekani inaangalia ni nani alikuwa akiwatetea wananchi wa Myanmar. Uongozi wa kikomunisti wa China umechukua msimamo wa wastani. Beijing imezitaka pande zote huko Myanmar kumaliza tofauti zao, na shirika la habari la China Xinhua Jumatatu limekielezea kitendo cha jeshi kubadili viongozi waliochaguliwa baada ya kufanya mapinduzi kama mabadiliko makubwa baraza la mawaziri. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Wang Wenbin, ameviambia vyombo vya habari, tunatumai pande zote nchini Myanmar zitashughulikia tofauti zao kwa mujibu wa katiba na ndani ya mfumo wa kisheria ili kudumisha utulivu wa kisiasa na uthabiti wa kijamii.
Tunawasiliana na pande zote kuhusu masuala yanayoambatana na baraza la usalama. Hatua yoyote itakayochukuliwa na jumuiya ya kimataifa lazima ichangie kwa utulivu wa kisiasa na kijamii nchini Myanmar, isaidie katika maridhiano ya amani na ijiepushe kuchochea migogoro zaidi kufanya hali kuzidi kuwa ngumu.
Wang alitoa tamko hilo kabla ya mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja Mataifa kuhusu hali ya Myanmar ambao umepangwa kufanyika leo Jumanne kufuatia kuzuiliwa kwa viongozi wa kisiasa na jeshi la nchi hiyo. Mkutano huo ambao utafanyika kwa njia ya mtandao utakuwa wa faraha kulingana na ratiba iliyoidhinishwa Jumatatu na wajumbe wa baraza. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Myanmar, mwanadiplomasia wa Uswisi Christine Schrana Bogner, anatarajiwa kulielezea baraza hilo la usalama juu ya maendeleo ya karibuni nchini Myanmar. Jeshi la Myanmar limejieleza likisema hatua ya kuchukua madaraka imechochewa na madai ya wizi mkubwa wa kura katika uchaguzi uliofanyika miezi mitatu iliyopita, ambapo chama cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Jeshi hilo limetangaza hali ya dharura kwa kipindi cha mwaka mmoja na kudai kwamba baadaye litaandaa uchaguzi mpya. Chama cha NLD leo kimeomba kiongozi wake Aung San Suu Kyi aachiliwe mara moja pamoja na maafisa wa baraza lake la mawaziri baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyosababisha kulaaniwa kimataifa na kutishiwa vikwazo na rais mpya wa Marekani Joe Biden. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kurejeshwa haraka utawala wa kidemokrasia nchini Myanmar, naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, Umoja wa Ulaya na Australia ni kati ya wengine waliolaani mapinduzi ya kijeshi huko Myanmar.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya jioni yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Benki ya Dunia jana Jumatatu ilisema kwamba imesitisha awamu ya kwanza ya mchango wake wa dola milioni 100 katika programu yake ya ufadhili wa shule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia madai ya udanganyifu na vilevile ufisadi katika sekta ya elimu katika nchi hiyo. Ripoti ya shirika la habari la AFP hapa inasomwa na Patrick Nduimana.
Wakurugenzi kwenye taasisi hiyo ya kimataifa ya ukopeshaji mwaka jana walisaini msaada wa dola milioni 800 kwa ajili ya ufadhili wa elimu ya bure katika shule za msingi nchini DRC, ambao ulikuwa mradi kinara wa Rais Felix Tshisekedi. Lakini ripoti iliyochapishwa mwezi Novemba na mkaguzi mkuu wa fedha nchini DRC ilifichua mapungufu kadhaa na madai ya udanganyifu na ufisadi kuhusiana na matumizi ya fedha za umma katika sekta ya elimu, na pia udhaifu katika uratibu wa ndani, Benki ya Dunia imesema katika taarifa. Malipo yaliyopangwa kufanyika mwezi Disemba yamesimamishwa, wakati Benki ya Dunia vilevile inatekeleza jukumu lake la kufanya ukaguzi. Taasisi hiyo imeongeza ikisema inaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na viongozi wa DRC. Katika ripoti yake, mkaguzi mkuu wa fedha aligundua risiti bandia, orodha za walimu zilizojazwa majina bandia katika shule ambazo hazipo, na pia ubadhirifu unaosadikiwa wa bilioni 63 pesa za Kongo, sawa na dola milioni 31. Vyanzo kutoka chama cha wafanyakazi vimeiambia AFP kwamba wafanyakazi wawili waandamizi katika mfumo wa elimu waliotajwa na ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha, akiwemo mkuu wa idara ya mishahara ya walimu, wamewekwa kizuizini kabla ya kesi kuanza. Sera ya Rais Tshisekedi ya elimu ya bure ilipelekea wanafunzi wapya 4 milioni kujiandikisha katika mwaka wa masomo wa 2019-2020 licha ya janga la corona kupelekea masomo kufungwa kwa kipindi cha miezi 6. Makadirio ya gharama ya programu ya elimu ya bure ilipoanzishwa ilikuwa sawa na dola bilioni 2.6, ikiwa ni zaidi ya theluthi moja ya bajeti ya serikali ya mwaka 2020, hata kwamba kuna uhaba wa huduma nyingine muhimu za umma kama hospitali na barabara.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Kina mama wa eneo hilo ambao kwa takriban miaka 7 sasa hali yao ya kimaisha imekuwa ni mbaya sana kutokana na kuwa waathirika wa manyanyaso na mashambulizi yanayowakabili wao pamoja na watoto, ikiwemo kuuliwa na watu wanaosadikiwa kuwa ni waasi. Mwandishi wetu Auster Malivika alitembelea eneo la Beni na kukutana na baadhi ya kina mama na ametuandalia makala ifuatayo.
Muhimu ni salama, kwa na amani, ndio ongee mshamba yako bila hoga.
Wanawake hapa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni watu ambao kwa sasa huishi katika magumu ambayo ni vigumu kuyaeleza kufuatia mauaji pamoja na mashambulizi ya vijiji vyao kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa. Pasiase Sinamuli ni kiongozi wa shirika la wanawake Kafede mjini Beni.
Kweli kila mara tunaona yale yanayotendeka katika mji wetu, tumechoka. Mauaji hayakomi. Watu endelea kutekwa, wamama wameuawa, wababa, watoto. Hatujui tueleze nini. Hali si salama. Hivi kila mara tunapoangalia yale ambayo tunaendelea kuishi siku baada ya siku, kwa kweli hatujui tuseme nini. Mwanamke amechoka. Mwanamke amechoka. Kunivoya mwisho. Sijui ni explique namna gani yale ambayo tunaendelea kuishi, kwa kweli tunapitia mambo ambayo haiwezekani. Hivi kifupi, mwanamke wa Beni ameteseka sana. Si Beni tu, Beni vile territoire. Manyumba zimeunguzwa gisi unavyoona. Watu wengine wamebebwa na wengine wamelala, wanalala porini hata sasa.
Vijiji vingi wilayani Beni vimebaki bila wananchi, nyumba zikiwa zimefungwa na hata makazi mengine yote yakiwa yameota miti na hata kuanguka chini, kufuatia mashambulizi yanayofuatia mauaji yakitekelezwa na watu ambao serikali inasema ni waasi kutoka nchi ya Uganda ADF, wakiwa ni mchanganyiko wa waasi kutoka mataifa mbalimbali, wakiwaua vile vile wanawake na watoto. Noela Katsongerwaki ni raisi wa mashirika ya kirahia wilayani Beni kutoka eneo la Mutwanga.
Wanawakata vichwa, wanakata mikono, hata wanakata mtu kiwiliwili mzima, wanaacha kichwa pembeni, mkono pembeni, mguu pembeni. Kuna wamama ambao wanapasua tumbu zao wakiwa na mimba, wanatupa mtoto aliye ndani ya tumbu. Ile inakuleta huzuni sana me, lakini wao wanapenda tu wasikilike kwenye dunia nzima ya kwamba wao wako na nguvu. Ni ile ambao wanaacha, wanakata vichwa vya watu na wanapasua wamama wa matumbo, wanakata hata mikono za watu kwa kuonesha dunia nzima ya kwamba wao wako na nguvu.
Katika operations za kijeshi, kuna vile wanawake ambao hufatana kila mara na jeshi kwa kutafuta chakula, kwani maisha yao yamekuwa magumu.
Hapa ni kijijiwe, iko kwetu kwa masiku mingi, na wale wanatufunga bie, tunahenga mambo, tunakuluka bie. Tunakula bie, wanatupa kubui, wenye wanatupa, tunakunyo, sawa sawa.
Hii kididiwe, mulifikaka hapa siku gani?
Mwezi wa tatu, mwezi wa pili yao, na tuko huku.
Ndio mko nalima nini?
Maraki, na mihogo, tunakula na mandisi, tunaseba.
Katika ulinzi wa jeshi, akina mama hao wanafanikiwa kulima eneo la kididiwe, kilometa 15 mashariki mwa mji wa Beni, sehemu ambako walikuwa wamekimbia kwa muda mrefu. Masika Harieti si Halicholo.
Tulifika hapa kurudia hapa kisha vita, tulifika hapa mwezi wa pili. Tukianza panda maragi, panda muhogo, tunakula na ndizi bie.
Masika Muholu akiwa na miaka zaidi ya 40 anasema yeye haogopi tena.
Hapana, mimi hapana. Siwezi sikia oga.
Ndio nini?
Niko na basikari yetu. Ananisunga bie. Ananiita tati, unalamuka ndio mimi nalamuka.
Japokuwa mlio wa risasi unasikika kila siku.
Sie wote naomba tulime na sie wote tufike kwa mashamba zetu.
Alafu nijua nini mnalima barabara?
Tunalima barabara juu tuingie kwa mashamba zetu za Taransisi.
Wanawake pamoja na watoto wengi kwa sasa wamekuwa wakimbizi katika miji pamoja na mataifa jirani ya eneo la Beni kwa kuhofia hali ya kimaisha. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika, wanawake.
Basi naona muda unatupa kisogo, na kabla ya kutamatisha matangazo haya nampisha mwenzangu Sandy Shomari akusomeeni muhtasari wa habari.
Chama cha National League for Democracy cha Myanmar kimetoa wito hii leo wa kuachiliwa huru kwa kiongozi Aung San Suu Kyi, Rais Win Myint na viongozi wengine wa chama hicho. Taarifa hiyo ilichapishwa kwenye mtandao wa Facebook inakuja siku moja baada ya wanajeshi kamata udhibiti wa nchi wakati wanawashikilia wanasiasa wakuu. Amri ya kuachiliwa kutoka gerezani hii leo imetekelezwa kwa Ahmad Omar Said Sheikh, kiongozi wa utekaji nyara na mauaji ya mwandishi Marekani Daniel Pearl katika utekaji wa Al-Qaeda na kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Pakistan mwaka 2002. Serikali ya Pakistan ilikuwa imekata rufaa kwenye mahakama siku ya Ijumaa ili kupitia upya uamuzi wake wa kuachilia huru Muislamu mwenye msimamo mkali, raia wa Uingereza na watumiwa wengine watatu waliohukumiwa katika kesi hiyo siku moja baada ya kuachiwa na jopo la majaji watatu. Mbunge wa pili aliidhinishwa na rais wa Brazil Jair Bolsonaro amechaguliwa kuchukua jukumu muhimu la uongozi katika bunge, akiwa na uwezekano wa kuimarisha mustakabali wake wa kisiasa wakati wa wito kutoka kwa darazeni ya watu kumtaka ajiuzulu. Mbunge huyo Arthur Lira, mshirika wa Bolsonaro, alichaguliwa kuwa spika wa bunge la juu miaka miwili siku ya Jumatatu. White House na kundi la ujumbe baraza la Senate wa Republican walifanya kikao ambacho pande zote mbili walikiita chenye tija na muhimu sana jana Jumatatu juu ya duru mpya ya misaada kutokana na janga la virusi vya corona. Senator Susan Collins, Republican kutoka Maine, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano huo wa saa mbili na Rais Joe Biden na makamu rais Kamala Harris kwamba ulikuwa mzuri katika kubadilishana mawazo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema wakaguzi wa afya wataanza kujaribu kupima ufanisi wa kundi la kwanza la chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19 kabla chanjo hiyo kutolewa kwa wafanyakazi wa huduma ya afya. Alitoa maoni hayo wakati wa hotuba yake ya kitaifa mwishoni mwa Jumatatu, saa kadhaa baada ya yeye na maafisa wengine kukubali dozi milioni 1.2 za chanjo iliyofika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo Jumatatu mchana. Mamlaka nchini Nigeria inaahidi kutoa ulinzi zaidi kwa wafanyakazi wa afya kufuatia kuongezeka kwa visa vya COVID-19 kati ya kundi hilo la wafanyakazi. Chikwe Ikweazu, mkurugenzi mkuu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa nchini Nigeria, alisema Jumatatu kuwa kugutwa kwa wafanyakazi 75 huduma ya afya katika wiki iliyopita na maambukizi ya corona ni jambo la kutisha. Na Zimbabwe karibu itapata chanjo ya COVID-19 kutoka China, balozi wa China mjini Harare alisema hii leo wakati Beijing inaongeza upatikanaji wake kwa mataifa yanayoendelea. Wiki iliyopita maafisa wa afya wa Zimbabwe walisema Russia na China walikuwa mawasiliano nao kuhusu kusambaza chanjo za virusi vya corona.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni hivi leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, simamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Sandy Shumari. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.